3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การรู้อารมณ์ของจิตว่าจิตอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์ของจิตมีหลากหลายทั้งเป็นอารมณ์กุศลและอกุศลหรือเป็นกลางกลางเป็นต้นว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตในฌานจิตไม่ถึงฌานจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเป็นต้นธรรมชาติของจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการเกิดดับของจิตแต่ละครั้งอาจจะเรียกว่าจิตแต่ละดวงก็ได้ขออธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆถึงการเกิดดับของจิตว่าจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งจะมีการเกิดดับ3จังหวะคือจังหวะที่1อารมณ์เกิดขึ้นหรืออุปาทะโดยรับอารมณ์จากจิตดวงก่อนที่ดับไปจังหวะที่2อารมณ์นั้นตั้งอยู่หรือทิฏฐิอารมณ์นั้นจะตั้งอยู่และแปรปรวนไปตามสังขารหรือความคิดที่เข้ามาปรุงแต่งจิตในจังหวะที่2จังหวะที่3อารมณ์นั้นดับไปหรือผังคะอารมณ์ที่ดับไปนี้จะส่งต่อไปให้จิตดวงที่ถัดไปแล้วจิตดวงถัดไปมารับอารมณ์เข้าก็จะทำหน้าที่ตามลักษณะดังกล่าวมาแล้วคือจังหวะที่1อารมณ์เกิดขึ้นจังหวะที่2อารมณ์ตั้งอยู่และแปรปรวนไปเพราะสังขารเข้ามาปรุงแต่งจังหวะที่3อารมณ์นั้นดับไปจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วยิ่งดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวหรือแวบเดียวมีการเกิดดับนับแสนโกฏิขณะการเกิดดับของจิตสืบเนื่องกันไปเรียกว่ากระแสจิตเหมือนกระแสน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำลำธารหากเรายืนอยู่ริมฝั่งมองไปยังน้ำที่ไหลอยู่น้ำที่เราเห็นในขณะหนึ่งกับที่เห็นต่อมาอีกขณะหนึ่งไม่ใช่น้ำเดียวกันเพราะน้ำที่เห็นขณะแรกไหลผ่านไปแล้วน้ำที่เห็นต่อมาเป็นน้ำที่อยู่เหนือถัดไปไหลเข้ามาแทนที่ความใสความขุ่นละอองที่มีอยู่ในน้ำแต่ละขณะก็ไม่เหมือนเดิมอารมณ์ของจิตแต่ละขณะก็เช่นกันย่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปไม่คงที่สมมุติว่าจิตดวงที่1รับอารมณ์โกรธเข้ามาเป็นจังหวะแรกประมาณว่าโกรธ 60% อารมณ์โกรธนั้นจะส่งเข้าไปสู่การทำงานของจิตในจังหวะที่2จังหวะนี้เองสังขารหรือความคิดจะเข้ามาปรุงแต่งความโกรธนั้นอาจจะทำให้โกรธมากขึ้นหรือใกล้เคียงกับของเดิมหรือน้อยลงหรือหายโกรธไปเลยก็ได้สมมุติว่าโกรธน้อยลงเหลือ 30% แล้วก็จะส่งความโกรธนี้ไปยังกระบวนการทำงานของจิตจังหวะที่3จังหวะนี้อารมณ์นั้นจะดับไปพร้อมกับความรู้สึกโกรธ 30% เมื่อจิตดวงที่2มารับอารมณ์ต่อจากจิตที่ดับไปในจังหวะที่1ก็จะรับอารมณ์โกรธนั้นไป 30% จังหวะที่2สังขารหรือการปรุงแต่งของจิตก็จะมาปรุงแต่งความโกรธนั้นสมมุติว่าผลการปรุงแต่งแล้วหายโกรธก็จะส่งอารมณ์นี้ไปสู่จังหวะที่3ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดับไปพร้อมกับความหายโกรธจิตดวงที่3ก็จะมารับช่วงอารมณ์ต่อจากจิตดวงที่ดับไปในจังหวะแรกจะรู้สึกหายโกรธความหายโกรธนี้จะเลื่อนไหลเข้าสู่การทำงานในจังหวะที่2 ซึ่งสังขารจะเข้ามาปรุงแต่งจิตอาจจะหายโกรธต่อไปหรือมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นแล้วอารมณ์นั้นก็จะส่งไปสู่จังหวะที่3เป็นการดับไปของอารมณ์นั้นจากนั้นจิตดวงใหม่ก็จะมารับช่วงต่อไปเข้าสู่ระบบกระบวนการทำงานในทำนองนี้สืบเนื่องกันไปด้วยเหตุนี้อารมณ์ต่างๆของจิตจึงไม่เที่ยงเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่และแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในที่สุดอันหนึ่งบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์บางอารมณ์ตั้งอยู่นานไม่ยอมดับไปเสียทีเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์ซึมเศร้าหรืออารมณ์เจ็บปวดแท้จริงแล้วทุกอารมณ์เกิดดับอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณหรือมากน้อยและคุณภาพหรือกุศลอกุศลในกรณีที่เรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นตั้งอยู่นานเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นอารมณ์แบบเดียวกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันเช่นเมื่อรู้สึกโกรธก็อาจจะโกรธมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มลดลงลดลงในห่วงเวลาดังกล่าวก็ยังเป็นความโกรธอยู่ดีแต่ปริมาณและคุณภาพต่างกันไปในทุกๆขณะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้มีสติรับรู้อารมณ์ของจิตและมีปัญญาเข้าใจธรรมชาติของทุกๆอารมณ์ว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปล่อยวางความยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆได้เข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างไรก็ตามอารมณ์ของจิตจะมีทั้งกุศลและอกุศลหากอารมณ์ใดเป็นอกุศลก็ควรที่จะละเสียส่วนอารมณ์ใดที่เป็นกุศลก็ควรจะเจริญดังเช่นพระพุทธองค์ทรงสอนพระราหุลว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำหรือหลังคิดหลังพูดหลังทำให้เธอพิจารณาดูว่าเป็นกุศลหรืออกุศลหากเป็นอกุศลแล้วจงหยุดเสียแต่ถ้าเป็นกุศลให้เจริญต่อไปดังนั้นยามใดที่จิตมีอารมณ์เป็นอกุศลเช่นมีความโกรธถ้ากำลังของสติมีความเข้มแข็งเมื่อรู้ว่าโกรธความโกรธนั้นก็จะดับไปแต่ถ้าความโกรธนั้นมีความรุนแรงยิ่งกว่ากำลังของสติความโกรธนั้นจะไม่ดับทันทีแต่กลับแสดงออกมาทางวาจาหรือทางกายในสิ่งที่อาจจะเป็นโทษกรณีดังกล่าวเราควรที่จะละความโกรธนั้นหากยังทำใจไม่ได้ก็ควรหาตัวช่วยด้วยการเบี่ยงเบนไปสนใจเรื่องอื่นแทนที่จะไปจมปลักอยู่กับความโกรธหรือคิดถึงเรื่องความโกรธผู้ที่ทำให้โกรธซึ่งอาจจะทำให้โกรธมากยิ่งขึ้นการคิดถึงความโกรธอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงเพราะมีอคติเข้าไปแทรกอยู่ในความคิดนั้นเช่นถ้าคนที่ทำให้เราโกรธนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบมาก่อนความไม่ชอบที่มีอยู่เป็นทุนเดิมจะเป็นอคติเข้าไปปรุงแต่งจิตให้มีความไม่ชอบผู้นั้นมากยิ่งขึ้นเท่ากับไปเพิ่มความโกรธให้รุนแรงขึ้นด้วยเหตุนี้เราควรจะหยุดคิดไว้ก่อนหรือเปลี่ยนฐานจากจิตตานุปัสสนามาเป็นฐานกายาแทนเพราะกายไม่มีมายาแต่จิตนั้นมากด้วยมายาการดูฐานกายก็คือการสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายขณะที่กำลังโกรธ จะเห็นว่าขณะโกรธนั้นลมหายใจจะแรงใบหน้าจะบึ้งกล้ามเนื้อจะเกร็งหน้าท้องจะกระเพื่อมไหวมีความเครียดถึงกับปวดท้องได้นี่คือความจริงของความรู้สึกที่แสดงออกทางกายอย่างไม่มีมายาดังนั้นเราควรจะหันกลับมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึกชัดเจนก็ได้เช่นลมหายใจที่เข้าออกหรือความตึงเครียดของใบหน้าหรือความรู้สึกบริเวณหน้าท้องที่เกร็งเครียดช่วงแรกเราจะพบว่าความรู้สึกบริเวณนั้นค่อนข้างแรงอันเป็นผลมาจากความโกรธยังส่งผลอยู่ต่อมาความรู้สึกนั้นจะเบาลงจนเข้าสู่ระดับปกตินั่นแสดงว่าความโกรธนั้นจางคลายลงหรือดับลงแล้วในกรณีที่อารมณ์ใดเป็นฝ่ายกุศลก็ควรที่จะให้อารมณ์นั้นเจริญต่อไปโดยไม่ต้องระงับหรือเข้าไปแทรกแซงเช่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ควรให้จิตอยู่ในสมาธิต่อไปจนกว่าจิตจะถอนออกจากสมาธิหรือจิตมีศรัทธามีวิริยะก็ควรจะให้อารมณ์นั้นๆเจริญต่อไปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีขอบเขตกว้างขวางมากไปเหลื่อมซ้อนอยู่กับฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานครอบคลุมทั้งหมดทั้งฐานกายเวทนาจิตและยังคลุมไปถึงสิ่งที่มีชีวิตคือขันธ์ 5ตลอดจนสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายหรือธาตุ 4ฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีดังนี้ 1. นิวรณ์ 5ได้แก่กามฉันทะหมายถึงความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์กามฉันทะเป็นราคะกิเลสหรือเป็นกามตัณหาเป็นธรรมฝ่ายอกุศลเมื่อเกิดขึ้นกับจิตแล้วจะทำให้จิตย่อหย่อนต่อความเพียรจึงควรที่จะละเสียขอพยาบาทหมายถึงความคิดร้ายต่อผู้อื่นอันมาจากความขัดแย้งความเกลียดชังการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นกิเลสฝ่ายโทสะหรือเป็นวิภวะตัณหาจึงควรจะละเสียคอถีนมิทธะหมายถึงจิตหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนไม่กระตือรือร้นในกิจที่ควรเจริญสติไม่ตื่นตัวที่จะรับรู้อารมณ์ขาดความแคล่วคล่องว่องไวอันควรแก่การงานเป็นกิเลสฝ่ายโมหะจึงควรจะละเสียจออุทธัจจกุกกะกุจจะหมายถึงความฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆจนเจ้าตัวรู้สึกรำคาญใจความคิดฟุ้งไปเรื่องในอดีตบ้างและเรื่องอนาคตบ้าง เป็นเพราะกำลังของสติอ่อนไม่สามารถควบคุมจิตให้อยู่กับปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าจึงควรละเสียจวิจิกิจฉาหมายถึงความลังเลสงสัยที่เป็นอกุศลเช่นลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยลังเลสงสัยในเรื่องธาตุขันธ์อายตนะว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จริงหรือไม่ลังเลสงสัยในปฏิจจสมุปบาทอันเป็นผลให้ขาดวิริยะขาดสติขาดสมาธิและขาดปัญญาจึงควรจะละเสียนิวรณ์เป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้จิตมีความก้าวหน้าในคุณธรรมมักจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาสู่เส้นทางธรรมโดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้ทางโลกมามากหรือมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะจะเอาความคิดของตนเป็นใหญ่และยังหลงยึดติดอยู่กับสมมุติของโลกวิธีที่จะแก้นิวรณ์มีดังนี้กามฉันทะหรือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์แก้ด้วยการเจริญสติพยาบาทได้แก่ความคิดขุ่นเคืองเครียดแค้นแก้ด้วยการเจริญเมตตาถีนมิทะความรู้สึกซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนแก้ด้วยการเจริญอาโกสัญญาหรือนึกถึงแสงสว่างอุทจักกุกะกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแก้ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแก้ด้วยการเจริญปัญญาฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ2ได้แก่ขันธ์5ได้แก่การเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ขอให้ดูเรื่องอนัตตลักขณสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงต่อพระปัญจวัคคีย์ขันธ์5ในฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานครอบคลุมไปถึงฐานกายเวทนาและจิตด้วยจึงเหลื่อมซ้อนกันอยู่ฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ3ได้แก่อายตนะ12อันมีอายตนะภายในอันหมายถึงประสาทสัมผัสที่เป็นช่องทางรับรู้สิ่งที่มากระทบได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนะภายนอกอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพะและธรรมารมณ์อายตนะภายในและอายตนะภายนอกจับกันเป็นคู่เช่นตารับรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับโอทัพพะใจรับธรรมารมณ์อายตนะภายในและอายตนะภายนอกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าภายในก็ดีภายนอกก็ดีต่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปฏิบัติฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยเฉพาะเรื่องอายตนะ12นี้มีความหมายกว้างขวางมากสามารถที่จะเอาสิ่งภายนอกที่มากระทบกับประสาทสัมผัสมาพิจารณาได้ไม่เพียงแต่จะเอาสิ่งภายในคือรูปนามของตนเท่านั้นแม้สิ่งภายนอกที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสหรือมาสัมผัสก็เอามาพิจารณาได้สิ่งต่างไปจากการปฏิบัติฐานกายเวทนาจิตอันมุ่งพิจารณารูปนามภายในตนเป็นสำคัญฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ4ได้แก่โพชฌงค์7 มีองค์ธรรมประกอบด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาการนำเอาโพชฌงค์มาปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันดับ5ของฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่อริยสัจ4อันมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรื่องนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วเช่นกันสติปัฏฐาน4ในมหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวว่ากาเยกายานุปัสสีวิหรติหมายถึงเห็นกายในกายแต่ไม่ใช่ให้พิจารณาเห็นตับไตไส้พุงกระดูกภายในกายหรือเห็นกายเป็นอสุภะการเห็นกายในกายในที่นี้หมายถึงการเห็นด้วยปัญญารู้ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือเห็นว่ากายเป็นอนัตตานั่นเองจะเห็นเป็นอนิจจังหรือเห็นเป็นทุกขังก็ได้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติหมายถึงเห็นเวทนาในเวทนาโดยเห็นอย่างมีปัญญารู้ความเป็นจริงว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีหรือเกิดขึ้นกับจิตก็ดีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของรูปและนามเช่นนั้นเองเราไม่สามารถบังคับได้เพราะไม่ใช่ของของเราจริงจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติหมายถึงเห็นจิตในจิตเป็นการเห็นอย่างมีปัญญารู้ความเป็นจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติหมายถึงเห็นธรรมในธรรมเป็นการเห็นอย่างมีปัญญารู้ความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตากล่าวโดยสรุปการเจริญสติปัฏฐาน4ในฐานกายเวทนาจิตและธรรมก็ดีมีเป้าหมายที่จะให้จิตเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเวทนาจิตและธรรมตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพื่อคลายความยึดมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นของตนในบับต่างๆของสติปัฏฐาน4มักจะลงด้วยอัตตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังความดังกล่าวมีความหมายดังนี้อาตาปีหมายถึงความเพียรที่จะปฏิบัติไม่ท้อถอยเพื่อขจัดกิเลสออกจากจิตความเพียรในที่นี้เป็นความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะหรือเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด เพียรละอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปเพียรเจริญในกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมแต่พัฒนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นสัมปชาโนแปลว่าสัมปชัญญะคือรู้ชัดถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มากระทบว่าสักแต่เป็นรูปนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สติมาคือการรู้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาจิตและธรรมอย่างต่อเนื่องวินัยะหมายถึงการถอดถอนโลเกหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอภิชฌาหมายถึงความยินดีโทมนัสหมายถึงความยินร้ายความดังกล่าวเมื่อแปลความหมายโดยรวมแล้วหมายความว่ามีความเพียรอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติพร้อมทั้งมีสติรับรู้สิ่งที่มากระทบด้วยปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่าตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ถอดถอนความยินดียินร้ายเสียได้เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างง่ายๆขอสรุปวิธีการปฏิบัติโดยย่อดังนี้1รู้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนามคือฐานกายเวทนาจิตและธรรม2เข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์3. วางใจหรือทำใจเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายหัวใจสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการเอารูปนามมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์แล้ววางใจเป็นอุเบกขาต่อทุกสภาวะธรรมอุเบกขาเป็นสัมฤทธิผลของการปฏิบัติเป็นตัวละกิเลสตัณหาอุปาทานผลที่แท้จริงของการภาวนามิใช่ตัวรู้แต่วัดที่ตัวละด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ตัวรู้นั้นเราอาจจะรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สภาวะหยาบๆจนถึงสภาวะที่ละเอียดพิสดารน่าหลงไหลได้ปลื้มว่าตนเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ทั้งนี้ความรู้ดังกล่าวอาจจะมาจากการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาหรือจากการได้อ่านหนังสือมาความรู้ประเภทนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญานอกจากนี้อาจจะเป็นความรู้จากความคิดของเราเองได้ผ่านการประมวลเอาความรู้ประเภทแรกมาจัดเป็นระบบเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองความรู้ประเภทนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทดังกล่าวยังไม่มีกำลังพอที่จะช่วยให้ละตัณหาอุปาทานได้โดยสิ้นเชิงตัวละนั้นอาจจะมีหลายระดับเป็นต้นว่า 1. ละด้วยการข่มด้วยข่มใจไม่ตอบสนองตัณหาอุปทานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเช่น เมื่อเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเห็นสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งถูกใจจึงตรงเข้าไปหมายจะซื้อแต่ใจหนึ่งก็พิจารณาดูว่ายังไม่น่าจะซื้ออาจจะเป็นเพราะว่าราคาแพงไปหรือของเก่าก็ยังมีอยู่หากซื้อใหม่ก็จะสิ้นเปลืองทรัพย์จึงตัดสินใจไม่ซื้อนี่เป็นการข่มตัณหาและอุปทานต่อสิ่งนั้น 2. ละด้วยกำลังของสติและสมาธิได้แก่เมื่อมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ดับไปแต่ยังไม่หายขาดไม่ช้าอารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นอีกอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมก็ได้และสติอาจจะไม่เท่าทันที่จะกำหนดรู้หรือละอารมณ์นั้นได้เหมือนครั้งแรกก็ได้ทั้งนี้เพราะเชื้อของกิเลสตัณหายังมีอยู่ในจิต 3. และด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณซึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาโดยสภาวะของวิปัสสนาญาณดังกล่าวจะเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยของการภาวนาที่เจริญมาดีแล้วไม่ใช่เกิดเพราะความอยากให้เกิดหรือตั้งใจที่จะให้เกิดหรือบังคับให้เกิดอย่างที่ผู้ภาวนาไม่น้อยอยากให้เกิดวิปัสสนาญาณกันจึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีเพราะมัวแต่ไปหวังผลตามอำนาจของตัณหาแต่ไม่ทำเหตุให้ถึงพร้อมวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมีหลายระดับระดับต้นที่ยังไม่มีกำลังมากก็อาจจะละสังโยชน์ได้เพียง3อย่างส่งผลให้เป็นพระอริยบุคคลในระดับพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีหากละสังโยชน์ในระดับกลางคือละเพิ่มขึ้นได้อีก2อย่างเป็น5อย่างก็จะเป็นพระอริยบุคคลในระดับพระอนาคามีแต่ละสังโยชน์ในระดับสูงเพิ่มขึ้นได้อีก5อย่างรวมเป็น10อย่างก็จะส่งผลให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมยังมีอินทรีย์และบารมีไม่แก่กล้าเอาแค่ข่มกิเลสตัณหาได้ก็นับว่าดีแล้วหากละได้ด้วยกำลังของสติสมาธิก็นับว่าดีขึ้นแต่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มจนเกินเหตุว่าตนจวนจะบรรลุธรรมแล้วเดี๋ยวจะถูกกิเลสตัณหาหลอกเอาแค่นี้แหละจะได้ไม่เครียดไม่กดดันตัวเองไม่ต้องทุกข์ใจกับการภาวนาส่วนจะได้วิปัสสนาญาณหรือไม่เมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆหลายอย่างดังจะได้กล่าวไว้ในท้ายเรื่อง